Dobro večer, pomaže Bog svima, Hristos Voskrese. Tema koja mi je zadata, problem je autentičnosti kod adolescenata, je onako pomalo zvuči široko, pa mi pruža mogućnosti da mogu da progovorim sa nekih aspekata koji mene zanimaju, jer u stvari vi kad pogledate, danas problemi čoveka uopšte se tretiraju, znači, kroz neke razne prizme, kao što su socijalna, društvena, pa zatim možemo, razvrstali smo čoveka na različite nivoje njegovog postojanja, pa govorimo o čoveku koji je političko biće, pa o čoveku koji je neko društveno biće koje zadovoljava određene kriterijume, pa su onda svi ti istraživači i psiholozi, sve te oblasti na koje je čovjek podeljen, napravila različita istraživanja i onda bi možemo da vidimo različite pristupe čovjeku i podele u smislu na neke njegove faze života. Međutim, ono što ja želim da istaknem i sa nekom idejom koju sam došao ovde, je upravo potvrda svega ono što kao hrišćanin i kao sveštenik, ali prevashodno kao hrišćanin, mislimo o čoveku i njegove celovitosti, da nikako ne možemo tako da ga posmatramo. Problem autentičnosti, ako bih o njemu progovorio nešto najuopštenije, ja bih u svakom slučaju rekao da je on karakterističan za svako životno doba, a da kod adolescenta se javlja kao jedan program koji oni moraju da se osjeti da budu pozvanim da ga izvršavaju. Problem autentičnosti je problem samo onda kada čovjek sebe zatvori, kada je otvoren i kada ima široku vizuru, da ne pripada ničemu što ga sputava, on prestaje da bude problem, nego postaje njegov izazov. I kada sam trebao da postanem roditelj, u kontekstu svega onoga što živim kao hrišćanin, kada bih pokušao da definišem upravo tim ljudskim definicijama šta je dete i njegov život za mene, to je u stvari jedan kreativni program. I kad to izgovorim, znači, očigledno je da je roditelj onaj početni osmislitelj tog kreativnog programa. Sad kad to povežem sa svim onim što ja živim i kad kažem kreator, ja se uvijek setim tvorca, jer to je odatle potiče ta reč, a to znači da svako stvaralaštvo ljudsko podrazumeva u sebi neko presazdavanje i neki odnos na kome se ono što je suštinsko u čoveku pomera kao neke male bobice koje se šetaju, a to je svakako bolan proces. I onda kad mi znamo sve ono što današnje te nauke koje sam nabrao na početku smatruju pod adolescencijom, i kada bismo potražili jedan zajednički imenitelj opisni, odnosno zajednički sadržalac svega toga, to bi bio u stvari, je to jedan bolni proces u kome se čovek presazdava i definitivno priprema za naredne faze svog života. Ono što se javlja meni uvek kao svešteniku, jedno pitanje koje mi nije jasno onako na ljudskom nivou, jeste zašto neko ikada može da pomisli da u bilo kom trenutku života prestaje njegov proces sazdavanja i presazdavanja. Uobičajeno da ljudi daju neke faze u svom životu, pa i sami sebi, i razmišljaju, ja ću od tog momenta tako, od ovog momenta onako, ali kao da postoji jedna tačka u kojoj se čovjek zaustavi i bez obzira što se fizički menja, recimo nakon završetka nekog tog školovanja, obrazovnog procesa, fakulteta, uslovno da kažem, što se praktično i poklapa nekako sa tim laganim izlaskom i sazrevanjem čoveka, znači istog adolescentskog perioda, i zašto dalje nije spreman i sposoban da se uključi u ono što se zove komunikacija sa sobom. Jer sve oko njega se menja i svi odnosi koji su bitni za jednog čoveka su nešto sa čim se čovek svakodnevno usaglašava i nikada ne treba da se pomiri da je to statična situacija, ali najčešće vidimo da kad recimo neko nađe nekog životnog partnera i neki posao kojim se bavi, pa zatim dobije dete, onda kao da je neki proces u njemu zastao i odjednom se nađe u nekoj krizi srednjih godina. Zato bih rekao da kad govorimo o problemima i krizama, mi nikako čoveka ne posmatramo onda na način na koji on zaista postoji, a to je celovito i integralno, i da njegov proces sazdavanja i presazdavanja traje od onog momenta kada je začet u utrobi majke, i to je ono što savremena medicina naziva prenatalni period, i to je ono što sada se otkriva kao velika istina da je potrebno da roditelji budu u kontaktu sa detetom već tada, a da je dete u kontaktu sa samim sobom već u tom momentu. Ja bih se ovde napravio jedan mali izlet iz toga zašto je za mene hrišćanstvo i hrišćanska vera i ono čime živim pa toliko fenomenalno, kao neki opijat, samo što opijata nigde nema, ali je raspoloženje čoveka tako. U četvrtom veku postoji jedan mislilac hrišćanski, to je veliki otac, Grigorije Niski, koji piše jedno delo o životu Mojsija. Da vas podsjetim da u vreme kada je Mojsije rođen, u Egiptu je faraon naredio da se sva muška deca pogube i onda je, znači, nakon rođenja njegova majka njega stavila u jednu kovčežić i pustila kovčežić niz reku, onda je faraonova kćer našla taj kovčežić i tako dalje se nastavio život Mojsija. I sad taj pisatelj Grigorije Niski piše ovako. Sad ja vas pozivam, pa malo parafraziram na nekom opštem nivou, ali njegov stil pratim. Kaže, sad ja vas pozivam da se vi upodobite Mojsiju, da budete kao on. Pa sad ako se vi upitate kako možete da se upodobite Mojsiju po njegovom rođenju, pa jednostavno. I ako imamo na neki način fizički roditelje koji nas fizički rađaju, tako smo na drugi način sami sebi duhovno roditelji. I biramo kako ćemo se roditi. I u vreme kada je bilo opasno i tegobno roditi se kao muško dete, Mojsije je izabrao da se rodi kao muško dete. I sada mi ga da povežemo sa savremenom medicinom, koja nam govori o tome da prvih 40 dana se uopšte ne zna pol, znači budućeg deteta, i da se odjedan put na jedan, pa pomalo volšeban način, znači nije medicina nikada uspela da definiše tačno kako se neko bira da bude, kako neko nastaje da bude muško ili žensko. I sad taj Grigorije Niski, koji u to vreme, pa ništa od ovoga što mi danas znamo nije znao, on kao Bogu otkrivenu istinu koja se otkriva upravo kroz Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, daje jednu postavku čoveku da on sam bira od samoga starta ko će biti i šta će biti. I da je u stvari to jedan začetak kreativnog procesa koji pokazuje da on započinje kao odnos sa samim sobom, da bi se dalje nastavljao kao odnos sa svima onima koji su oko nas i sa čitavim svetom u kome neko živi. I ako mi prihvatimo da ne razmišljamo o tome kako se mi krećemo kroz život, onda možemo da kažemo da se nikada nećemo potruditi da postanemo sastavni deo svega onoga što je oko nas. Pri čemu čitav, šta sam želeo time da kažem, da bih možda bio jasniji. Čovjek kao živo telo, znači mora da se prilagodi svemu što je oko njega. Znači ga sedem na ovu stolicu, moje telo se prilagođava strukturi ove stolice. Ne mogu da ga držim u stavu takvom da ne reagujem na nju. Znači, kreativni proces započinje još u ranom detinjstvu kao odnos sa samim sobom. Recimo, se setim jer sam pod mnoštvom informacija, ali to je ova genetička psihologija koja govori o detetu, na primjer, kada se rodi i kada kreće da komunicira sa sobom preko ogledala, na primjer. Moje dete, kada se pogleda u ogledalo, od prvog dana kad je sebe vidjelo, ono se sebi smeje. Znači, ono se obradovalo toj slici koja je preko puta njega. Ta slika, to je ona sama. I to je onaj početni moment da čovjek sebi mora da se obraduje u svakom svome pokretu. A zatim se to prenosi na sve ono što je oko njega, znači na ljude koji su oko njega, pri čemu znamo opet da prve tri godine se nazivaju da je dete praktično upijajući um, da ono upija sve ono što je oko njega i modele koje vidi prenosi na sebe. I ako u jednom domu recimo postoji reakcija na roditelja koji povišenim tonom komuniciraju jedni sa drugim, dete može da pomisli da je privlačenje pažnje tako da ono mora se razdere da bi ga neko obratio pažnju na njega. Tako da stižemo do jedne informacije koja je eto važna u tim problemima autentičnosti, a to je da zaista je dete jedna kreacija, odnosno jedan produkt roditelja, odnosno porodice iz koje izvorno potiče. Zatim, idemo na sve ono što govori ta sociologija, pa pričamo, ne znam, uvrežena je ta teorija o modelima ponašanja, odnosno socijalnim ulogama, da neko u životu ima različite socijalne uloge i da na taj način problem autentičnosti se predstavlja kao niz uloga koje neko igra u međusobnim odnosima. Ja sam na samom početku objasnio da ja neću to tako da posmatram, zato što sve to je meni kao avion sa krilima, samo motorima se vozi po pisti, a ne leti po visinama za koje je napravljen. Čovek je kao za mene, kao hrišćanina, i za svakog onog koji se krstio i koji je ispovedio veru Hrista, jedno biće koje je stvoreno po liku i podobije Božijom, a to znači da su mu neslućeni kapaciteti postavljeni u njega. E sad, na njemu je da te kapacitete pobudi i da krene napred. I to je meni temeljni problem autentičnosti. Na koji način će se kod nekoga pobuditi taj pokret ka napred i shvatanje da to mesto na kome se nalazi nije mesto na kome on mora obavezno da prebiva, nego da može da se premesti na neko drugo. Zašto kažem to mesto? Zato što mi vidimo da je najčešća situacija da se ljudi, da ljudi prihvataju mesta na kojima se nalaze. Pa onda imamo, ne znam, kod nas tu čuvenu narodnu izreku, eto, ne pada kruška ispod jabuke, odnosno kao da ne može dunuti vetar pa da se kruška pomalo otkotrlja. Nažalost, kada pričamo o zakonima fizike, potrebna je velika sila da bi se ta kruška otkotrljala i da bude ovako, ali ta sila o kojoj govorimo i čiji je početni inicijator energija je u stvari ono što ja nazivam pobuđenje svakog ka nekom pokretu. Problem autentičnosti nastaje onog momenta kada neko u sebi nema dovoljno sile da se pokrene u željenom smeru. E sada, da bi se neko pokrenuo uopšte u nekom smeru, on mora da ima informaciju o svim smerovima koji postoje. Tako da je u stvari ta informacija opet početni inicijator svakog pokreta. I sad pogledajte kako je to premudro tvorac osmislio, odnosno postavio u stvorenu prirodu. Ja sam malo rekao da je informacija početni pokret, znači svaki početak svakog kretanja. Vi znate da zubi, kada se dete rodi, da on u stvari nema to što zovemo kao zubni zameci, to nije nikakav fizički prostor, to je najobičnija informacija koja postoji u vilici. E sad, ta informacija se zatim razvija i kreće se ta spolja. I onda se tu vidi još jedna slika onoga šta je čovek. To je veoma bolan proces, iritirajući za onoga kome se dešava, a i njegovo okruženje ga doživlja kao problematično za sebe, zato što prvo mora da odreaguje da pomogne, drugo na neki način remeti svoje svakodnevnicu. I to jeste. Znači, da bi nekom mogao da uopšte se pokrene ka autentičnosti, potrebno je da postoji informacija. Sad, pošto ste mi vi definisali ovako malo temu, kad smo rekli sad problem kod adolescenata, to je problem danas, pretpostavljam. Znači, u zemlji u kojoj živimo. Zato što nemaju svi adolescenti na svim krajevima zemaljske kugle iste probleme kao što ovde, i oni koji su imali priliku da putuju u inostranstvo i ne samo da odu turistički 10 dana na kupanje negde, nego malo da provedu sa ljudima koji žive tamo i da vide. Ja ću opet sa primjeru svog deteta, znači ću nešto reći. Ja sam išao kod svojih prijatelja koji žive u Italiji i ta moja školska drugarica ima dva sina od 9 i od 7 godina, koji su o mojoj ćerki, koja je imala manje od godinu dana, vodili računa kao da im je rod najrođeniji. Ja nisam mogao da verujem, sa toliko strpljenja i toliko ljubavi su oni želeli slobodno da provode vreme sa njom, pri čemu je dečko jedan 9 godina, a drugi 7 godina. Da bi mi onda ta moja prijateljica objasnila da u školi jedna od temeljnih postavki koju su imali u obrazovanju jeste briga o mlađima, zato što su mlađi nemoćniji, i zato što su nemoćniji, onda im se stalno starijima objašnjava da su oni njihova briga i da oni moraju da vode o njima račune i da im pomognu u stvarima koje oni ne znaju. I sad, ako vi to, ja ne kažem da je taj opšti model da nema svoje izuzetke, ali vi ako pogledate neki model kod nas, da on potpuno izostaje, vi ćete onda shvatiti da ovde mlađi uvek mora da se bori, da se sačuva od starijih, jer stariji uglavnom imaju neku notu maltretiranja mlađih i dokazivanja svoje starine u odnosu na njih kroz neke suprotno ljudske pokrete. Odnosno, oni su potpuno usaglašeni u paloj prirodi, ali nisu, i saglasni su sa palom prirodom, ali nikako nisu od onog usmerenja ka kome čovek, zbog koga je čovek načinjen. Ja zato hoću da kažem, znači, da ti izazovi nisu isti u svakoj sredini. Kod nas ovde, adolescenti danas, za ostvarivanje svoje autentičnosti, mogu da se susretnu sa raznim problemima, ali prvo i osnovno mesto jeste jedno zaista diktiranje opšte kulture, koje usmerava ka čoveka upravo ka tom manjku informacija. I sad, taj nedostatak informacija o tome šta se dešava i zatvaranje, ne samo u određene krugove komunikacije, nego i preko tih naš društvenih mreža u kojima na osnovu načina na kojima biramo šta nam se dopada, šta nam se ne dopada, informacija i istinitost o toj informaciji, koliko god mi rekli da danas živimo u, ne znam, društvu brze razmene informacija, ovde izostaje. Fascinantni su momenti kao što kada se, ne znam, anketira neki mlad čovek, pa kaže srednjoškolac, kaže, zašto ne želiš da ideš u Evropsku uniju? Kaže, zato što ćemo da izgubimo svoju autentičnost. Pri čemu najveći broj mladih ljudi ne piše ćirilicom, zna vrlo malo o svojoj istoriji, ne ide... Znate, ove godine je 100 godina proboja, odnosno prvog Balkanskog rata, znači sledeće godine kako se završi drugi i kako je ova zemlja postala celovita. Sad ja ne želim da pričam o istorijskim i političkim prilikama, ali želim da kažem, da naglasim, da li se ovde osjeća atmosfera u kome sadašnji ljudi spominju svoje pretke koji su tada išli i izginuli za njihovu budućnost, jer su oni išli sa tim pokličem za budućnost, za ujedinjenje, za, znači, za napredak onoga što su oni zvali otadžbina. Znači, u situaciji kada vi danas nemate nikakvo spominjanje toga, to je ono što sam rekao, da nedostaje temeljna informacija o tome šta je to zaista bilo i jedna istinitost događaja, da bi to bilo implementirano u celokupni pokret napred. Čim to ne postoji tako, to znači da postoji jedna strana u našem biću, pa tom celovitom biću, jer mi ne možemo da negiramo da kao pojedinačno biće što postoji, da postoji jedno biće naroda sa jednim opštim usmerenjem i sa jednim opštim programom, koji opet je pravljen upravo sa tim nedostatkom informacija i serviranjem onoga šta je, pa kaže, ovo je to, a ti vidiš da to nije tako, nego da je drugačije, ali jednostavno u tom opštem sivilu boja ne možeš ni da iskažeš, jer nikad nisi ni video tu boju, tako da ne znaš. Zašto sam to sada počeo da pričam? Zato što, zbog onog mladića koji je to rekao, prošlost prostora na kome se živi mora da bude životna. Zašto? Zato što smo mi svi oni sa kojima smo došli u kontakt, kako pozitivan, tako i negativan. Pošto to dolaženje u odnos i odnosnost koja postoji, u stvari jeste nešto što formira čoveka. Kada deo odnosa koji neko ima se zatre ili potre, na taj način se deo sebe uklanja u stranu i ne postoji komunikacija sa sobom. Ja sam, možda bi vam bilo lakše kad bih vam rekao da te temeljne postavke hrišćanskog pristupa prema čoveku jesu ono što sam malo pre spomenuo kroz knjigu Mojsijevu, odnos sa sobom, odnos sa svim koji su oko nas i odnos sa celokupnom tvorevinom. Kada se shvati da je celokupan svet nešto što nije dato samo da bismo tu seli, ne znam, ovaj park ispred i upropastili ga, nego nešto sa čim živimo i da se zajedno menjamo, da priroda prati promenu čoveka kao što čovek prati promenu prirode kada se usaglasio. Kada nisu usaglasio, onda je sva ta priroda sposobna da pojede čoveka kao što je čovek sposoban da je istrebi. Kako neko, znači temeljna postavka hrišćanske autentičnosti jeste upravo kako je Hristos rekao onome mladiću što ga je pitao kako da se spase. Pa kaže, samo dve zapovesti: ljubi Gospoda Boga svoga i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Pri tem čemu stižemo do one tačke koju danas savremena nauka otkriva, da je potrebno ljubiti samoga sebe da bi mogao da ljubiš bližnjega, ali nikad nećeš naučiti da ljubiš sebe ukoliko nisi počeo da ljubiš bližnjega, tako da je proces reverzibilan. Šta ja time želim da kažem? Onog momenta kada ukidamo drugog preko puta sebe i postavljamo ga kao za nekog ko nas ugrožava, na taj način ukidamo i sebe. Zato što kada je onaj drugi, sad opet, šta je ta hrišćanska ljubav, da neko to ne misli da je to bilo koja od ljubavi sa kojima možemo da se uporedimo svakodnevno. Znači, ljubav hrišćanska je kada je onaj drugi preko puta tebe čitav tvoj svet. I kada si ti sa njim deo tog sveta i kada ta osoba nestaje, nestaje i tvoj svet. Znači, u hrišćanstvu ima jedan pojam koji se često koristi danas kada imamo mi sveštenici nastupe na televiziji, ipostas ili temelja, odnosno nečega na čemu je neko oslonjen. Vidite, kada bih opisao sve ljudske odnose, pa bih pokušao ovako, znači da predstavim jedan stup u kome postoje različiti stubići. Svi ti naši stubovi ljudski su trošni, zato što vreme ih razara. Nestanak onog drugog umanjuje našu ravnotežu. Onaj centralni stup koji je neprolazan, to je odnos čoveka sa Bogom. Na tom temelju, kada čovek sebe utemelji, onda je nepomerljiv i svi ovi stubovi koji i kada nestaju zbog vremenske prolaznosti, ne mogu njega da izbace iz njegovog osnova i onoga na čemu stoji. A to na čemu stoji je upravo ovo što sam objavio. Da je to Bog objavio nama da budemo takvi, da bismo živeli punoću života. Zato pojem hrišćanske ljubavi je upravo takav, da onog drugog otkriva kao svet i na taj način si ti u postojanju samo kada taj svet imaš oko sebe. Taj svet, znači, bilo da je kroz suprotan pol, bilo da je kroz prijatelje, bilo da je kroz porodicu, jeste ono što si ti. I zato, kada želimo da budemo autentični, moramo sve svoje odnose koje smo imali, ne da ih odbacimo i da ih zataškamo negdje sa strane, nego moramo da ih obradimo i da ih unesemo ili da ih utelotvorimo u ono što smo mi. Sad ja ne znam, možda nekom ovo zvuči kao teorija, ali ja kao hrišćanin živim time. I ono što znam isto kao tu hrišćansku praksu, jeste ono što sam već par puta spomenuo, da je proces postajanja autentičnosti veoma bolan. U hrišćanstvu je autentičan onaj koji je sebe potpuno odbacio, a navukao se na sebe Hrista. To je autentični čovjek. Šta znači potpuno odbacio? To ne znači da se odrekao sebe, već da prema tom svetu postupa tako sa svešću da mu je to jedini svet koji postoji i da bez tog sveta on ne može da živi. Tako postupajući, on najviše dobra čini sebi i najviše sebe gradi. Nije bitno vreme i nije bitno prostor za te temeljne načela hrišćanstva. Mi vidimo da je danas dominantno u čoveku da, na čitavoj planeti, da je to nešto što se forsira. Pored onog što sam rekao da nisu izazovi isti na svim mestima, nego da su negde različiti, ali dominantno je da se forsira to da je čovek sam po sebi postojanje i da mu nije taj svet na taj način potreban, nego mu je onaj drugi izvor neke saglasja u nečemu, pa da kažemo dalje, zabave, provođenja, putovanja. Svet je prostor zabave, provođenja, putovanja. Pa neko danas, ne znam, ide na Maldive da bi se kupao i to ćemo reći da je to fenomenalno ostvarenje i tamo će jesti specifičnu hranu i ne zna šta će još to uraditi, reći to je bilo jedno fenomenalno putovanje. Pri čemu je pitanje da li je to zaista tako putovanje, zato što je poenta šta od toga i na koji način ostaje čovek. Da vam objasnim. Naprimjer, na Kritu ima čuveni grad Knosos, ne znam ko je nekada bio tamo, mogu je da vidi tu civilizaciju koja je toliko stara i toliko drevna. I u vreme kada je ona postojala, nigde praktično nije postojala takve civilizacije. Tamo su bili vrtovi, tamo su bile fontane, tamo su bile tekuće vode, tamo su bili toaleti. Tamo je sve bilo organizovano. I sada prosta stvar. Dve osobe dolaze. Jedna sa informacijom o tome šta je to i sa slikom sveta u kome to postoji. I da praktično taj čovek koji tad u to vreme živi, i današnji čovek su praktično ljudi, pa ajde da kažem, istog pokreta. I dolazi drugi turista koji samo treba da se fotografiše da je bio na Knososu i najčešće mu je to smaranje, jer to je vrućina i velika je, nije živ za njega. Znači onaj prvi ima informaciju, informacija je vrlo važna, a drugi nema informaciju. Tako da to mesto potpuno dva različita otiska i utiska daje. Za ovog prvog, to je deo koji će u sebe kao sliku upotpuniti, jer je jedno videti svojim očima, drugo je prelistati u knjigama, i moći će da oseti impozantnost toga, a za ovog drugog to će biti jedan turistički artefakt, u smislu da će moći da kaže, eto, putovao sam tu i tu i bilo je dobro, bilo je sunce, da znaš koliko je red bio i bili tamo neki Rumuni i Mađari. Želim time da kažem, znači da je ta autentičnost u stvari izvorni pokret kod čoveka ka tome da sebe ispuni. Ne može niko da bude autentičan, ali koliko želi da ispuni nešto što je ono što sam malo pre spomenuo, socijalna uloga. Pa pošto se zna da, ne znam, majka mora da bude dobra, fina, razumna i ne znam šta, da to bude, da bude takav prema detetu. Nego mora u sebi da oseti svu tu ljubav i odnosnost prema tom detetu, ali ne zarad sebe, nego zarad njega, da bi mogao da ne igra ulogu, nego da živi ono što on jeste. Pri čemu je opet jedan od temeljnih načela hrišćanstva da je čovjek pre svega ima odgovornost prema službi na kojoj se nalazi. Kad kaže služba, to znači da kojim god se poslom čovjek bavio, on je uvek sluga Boži koji ima onaj odnos sa sobom, sa bližnjima i sa Bogom. I da onda može da radi bilo šta. Ne mora da bude samo ratar ili da bude samo ministar. Može sve to da bude. Zato što je on sluga gospodnji. I kroz darove koji su mu dati i koji su uvek pobuđeni da bi se služilo, on je sposoban da posvedoči svoje stajanje na tom mestu na kome se nalazi. Šta sam time hteo da kažem? Čovjek po svojoj slabosti uvek želi da pobegne sa mesta koje je njemu, koje ga uzdrmava. I kao što Hristos treba da strada, sad smo imali veliki petak, i on se tamo moli u Gecimanskom vrtu i kaže, ako može, oče, da mi moj iđe ova čaša, ali neka bude volja tvoja. On pokazuje koja je sila u čoveku sadržana, da može da stane na mestu službe na koje je postavljen i da iznese službu kao čovek. Kad to kao čovek priznaje, onda dalje sve, kao što je Hristo na tom drvetu bio Bog, odnosno kroz Duha Svetoga, pošto je Hristos Sin Boži. Šta želim time da u stvari da vam kažem? Autentičnost nije neko što može, nešto što može spolje neko da vam nametne, da vam ubaci. To mora da bude vaš pokret i to mora da bude sopstvena pobuda. Nažalost, mnogi se ne pobude, nego prihvataju uslove sredine u kojoj se nalaze, počeši od porodice, počeši od lokalne zajednice, počeši od šireg okruženja, i osjećaj samozadovoljstva u tom kretanju u prihvaćenim i tim uslovima u kojima je uvek lakše, jeste nešto što sputava čoveka. Zato što čovek mora da ima u sebi uvek taj osjećaj nedostatnosti da bi mogao da s kretanjem stiže do toga. Ne znam da li sam vam bio zaokružen i da li ste mogli da me pratite, tema je zaista široka i ja sam namjerno nisam hteo da pričam o nekim tim sociološkim stranama koje su meni poznate, ali sam želeo da vam prezentujem bar delić onoga što hrišćanstvo u sebi nosi. Pri čemu, da bi se to što hrišćanstvo u sebi nosi to, spoznalo, ne mogu se čitati knjige i uzimati tuđa pamet, nego se mora time živeti. A time se živi u crkvi, a iz crkve se iznosi u svet. I tako se čovjek stalno i iznova presaznava. I onda ima jedan čitav pokret u kome, pa ne znam da ste nekad gledali te stare ljude koji su proveli u podvigu čitav život, oni ostaju večno mladi, zato što je njihov duh večno aktivan i on je u stalnom pokretu za nove i nove visine odnosa sa sobom, sa bližnjima i sa Bogom. Zato sam želao o tome da vam kažem, ali da biste to mogli potpuno da shvatite o čemu sam pričao, morate da živite.